დილომშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი და დღევანდელ გადაცემაში პირველ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ მართსაჯულების საკითხებზე, საკანონმდებლო ცვლილებაზე, რომელიც მზადდება, რომელზე მუშაობაც მიმდინარეობს პარლამენტში, პირველი მოსმენით უკვე მხარიც დაუჭირეს და შეეხება მოსამართლეთა შერჩევის პროცესის საკითხს, სიახლეებს ამ ნაწილში, სადაც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების დასაბუთების და გასაჩივრების ახალი სტანდარტები დგინდება. უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევას შეეხება ეს. ამ პროცესის მიმართ არის, როგორც ადრეც გითხარით, არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება. ზოგიერთის შეფასებით ეს არის პროგრესული ცვლილება, თუმცა კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის ფორმალობად თვლის ამას ფასადურად და აკრიტიკებს ამ ტიპის ცვლილებებს. ვილაპარაკებთ სულ ცოტა ხანში ჩვენს პირველ სტუმართან ერთად. კახა ციქარიშვილი შემოგვიერთდება დისტანციურად პირველ ნაწილში, როგორც ამ ფორმატში ვაკეთებთ ხოლმე. რაც შეეხება გადაცემის მეორე ნაწილს, დღეს ჩვენი საარჩევნო ციკლის სტუმარი იქნება გიორგი ვაშაძე, პარტიის სტრატეგია აღმაშენებელი თავმჯდომარე, და მასთან ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა დაპირებები აქვთ, რა პროგრამა და როგორ აპირებენ ამის განხორციელებას. ამ ციკლის მიზანია, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ მაქსიმალურად შევეცდებით, მიზანია ის, რომ წარმოგიდგინოთ საარჩევნო სუბიექტები, პოლიტიკური ძალები, პირები, რომლებიც თვლიან, რომ ისინი უნდა იყვნენ საქართველოს პარლამენტის წევრები, და მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ თქვენ მათზე შეგექმნათ შეძლების და კვარად სრულფასოვანი წარმოდგენა იმისთვის, რომ 31 ოქტომბერს არჩევნის გაკეთებისას ისინი თქვენ ამომრჩეველები, ვინც წახვალთ არჩევნებზე, და როგორც არერთი გამოკითხვა ბოლო დროინდელი აჩვენებს, უმრავლესობა ადამიანების აპირებს ამის გაკეთებას, გულისხმობ არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას, რომ გაგიადვილდეთ არჩევნის გაკეთება. ხო, არ ვიცი რამდენად ადვილი იქნება, მაგრამ ჩვენ ჩვენსას ვეცდებით ყოველ შემთხვევაში, როგორც მედია საშუალება, რომ ინფორმაცია გქონდეთ მაქსიმალურად სრულყოფილი. დღეს ამ საკანონმდებლო ცვლილებებზე მუშაობა გაგრძელდება პარლამენტში. ასევე ამბავი არის ის, რომ გუშინ ევროპარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია, რომელიც შეეხება საქართველოს მიერ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების შესრულებას. პრაქტიკულად ქვეყნის ცხოვრების ყველა სფეროს მოიცავს ეს. ამ დოკუმენტზეც არაერთგვაროვან კომენტარებს მოისმენდით, რომ იტყვიან, ყველა თავის ნაწილს კითხულობს და აფასებს. ამ რეზოლუციაში არის როგორც პოზიტიური ნაწილი, პოზიტიურად შეფასებული ნაბიჯები და წინსვლა საქართველოსი, ასევე არის აღნიშნული ძალიან კონკრეტული გამოწვევები. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რა თქმა უნდა, ამ რეზოლუციის ტექსტშიც არის მომავალი საპარლამენტო არჩევნები და ის მოლოდინი, რომ ეს არჩევნები უნდა იყოს დემოკრატიული, უნდა ჩატარდეს იმგვარად, რომ მოქალაქეებმა, ამომრჩევლებმა შეძლონ თავისუფლად არჩევნის გაკეთება და ხმის მიცემა. აღნიშნული ასევე COVID პანდემიის გამოწვევაც. რაც შეეხება პანდემიას, სტატისტიკა გუშინდელი ეთერის დროს ვერ მოვასწარით, მაგრამ გუშინ კიდევ უფრო მეტი ზრდა იყო, 196 შემთხვევა დაემატა. ამ დროისთვის 2758 შემთხვევა არის დადასტურებული საქართველოში, რომელთაგან 1412 არის გამოჯამრთელებული. ეთერის განმავლობაში თუ შეიცვლება, აუცილებლად მოგახსენებთ ამის შესახებ. როგორც მაცნობებენ, სატელეფონო ხაზზე არის უკვე პირველი სტუმარი. მანამდე მე უბრალოდ გეტყვით, რომ ერთ-ერთი საკითხი მნიშვნელოვანი, რაც მომავალ არჩევნებს უკავშირდება, ეს არის უცხოელი დამკვირვებლების მობილიზაციის საკითხი. სწორედ COVID პანდემიის გამოწვევის ფონზე გუშინ ცნობილი გახდა, რომ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა უპასუხა საქართველოს ხელისუფლების მოწვევას, გულისხმობ საარჩევნო დამკვირვებლების მოწვევას, და დაადასტურა მზადყოფნა ამისთვის. ასევე ვიცით, რომ დადასტურებით, რომ გერმანია არის ასევე მზად ამისათვის. ჩვენ სულ ცოტა ხანში ამ ეთერით შემოგთავაზებთ ასევე ინტერვიუს, რომელიც სწორედ გერმანიის პოზიციებს განმარტავს. Მანამდე კი მივესალმები ჩვენი დღევანდელი გადაცემის პირველ სტუმარს, კახაწი ქარიშვილს. ის წარმოადგენს ორგანიზაციას უფლებები საქართველო მართლმსაჯულების პროგრამების კოორდინატორი. გახლავთ ბატონო კახა, დილა მშვიდობის.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე ვიდრე საკანონმდებლო ცვლილებებზე ვილაპარაკებდეთ, რომელზეც პარლამენტში უკვე მიმდინარეობს, რომლის ასე ვთქვათ დამუშავებაც და პირველი კენჭისყრა უკვე იყო, რომ ხარი დაუჭირეს ამ ცვლილებებს. მინდა მკითხოთ, რამდენად ყურადღებით აკვირდებით და რამდენად არსებითად თვლით შინაარს გულისხმობ, რა თუ კი აკვირდებით ამ ნაწილს საარჩევნო სუბიექტების მიერ მართლმსაჯულების რეფორმაზე გაკეთებულ განცხადებებსა და დაპირებებს. გუშინაგერ რამდენიმე პოლიტიკურმა პარტიამ შეთანხმებასაც კი მოაწერა ხელი მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობის და ნდობის გაზრდის მიზნით. რამდენიმე პუნქტია იქ, არ ვიცი, იცნობთ თუ არა, სადაც საქმე ეხება როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ასევე პროკურატურას, სუს და ასე შემდეგ. ასევე არაერთხელ იყო ნახსენები, არაერთი პოლიტიკური ძალა აცხადებს, რომ სასამართლოს დამოუკიდებლობას, მაგალითად პირველ ეტაპზე რეფორმისა, რომელსაც ისინი სახავენ, წაადგებოდა უცხოელი მოსამართლეების მოწვევა ზედა ინსტანციაში, უმაღლეს ინსტანციაში. როგორ უყურებთ ამ ყველაფერს?
დიახ, მოგესალმებით. დავიწყებ სასამართლოს თემით და თქვენ ბზანეთ უცხოელი მოსამართლეების ჩამოყვანა. ასევე სასამართლოზე ბევრი სხვადასხვა ინიციატივა იქნა გაშღერებული პოლიტიკური პარტიების მიერ. უცხოელი მოსამართლეები, ნაფიც მსაჯულების გაფართოება, ასევე იყო საუბარი იმაზე, რომ ნაფიცი მაგალითად ანადოლიზის მოსაზრება არის, რომ სამოქალაქო საქმეებზე გავრცელდეს ნაფიცსაჯულთა განსჯადობა. ასევე არის ინიციატივა, რომ არჩევითი იყოს მოსამართლეები. მე დავიწყებდი უცხოელების თემით, რომელიც საკმაოდ ხშირად იქნა გაჟღერებული და მათ შორის ოპოზიციის ნაწილიც ამას მხარს უჭერს, უცხოელი მოსამართლეების თემით. რა საკვირველია, დღევანდელ დღეს არსებულ სისტემას ალბათ ყველა ინიციატივა იქნება მისასალმებელი დღეს არსებული სისტემის შეცვლის მიზნით. ვინაიდან დღეს მოქმედი სისტემა მორგებული არის, ასე ვთქვათ, ვიწრო ჯგუფის ანუ კლანის ინტერესებზე, რომელსაც შეუძლია მართლმსაჯულები. ეს არის ვიწრო ჯგუფების შეუძლია, რომლებიც პრაქტიკულად მართავს მთელ სასამართლო კორპუსს და მათ უკვე თავის ხელში აიღეს უზენაესი სასამართლოც, ანუ შეიკრა ეს წრე სასამართლოში, ეს მათი ძალაუფლება შეიკრა, უზენაესიც უკვე მათ ხელშია და ნებისმიერ საქმეზე მათ შეუძლიათ მოახდინონ ზეგავლენა. ეხლა როგორდენენ ამ ზეგავლენას, ეს უკვე ცალკე თარგეთქვით. ძალიან ბევრი ხერხია ზეგავლენის მოხდენის, რასაც ეს ადამიანები იყენენ. მაგრამ პრობლემა არის ის, რომ ესე იგი ამათ აქვს პოტენცია, რომ ნებისმიერ საქმეზე ზეგავლენა მოახდინონ და ესე ვთქვათ, შედეგი წინასწარ განსაზღვრონ. ამიტომ და შესაბამისად ამ ჯგუფს ყოველთვის შეუძლია ივაჭროს მართლმსაჯულებით და ნებისმიერ ხელისუფლებას შეთავაზოს გარიგება, რომ დამიჭირე მხარი და რომელი საქმეც გინდა, ამ საქმეს გადაუწყვეთ შენ სასარგებლოდ. ამიტომ პრობლემა არის ის, რომ სასამართლოში არის კლანი და შესაბამისად მართვა სისტემისა ხდება კლანურად. ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა. აქედან გამომდინარე ძალიან ბევრი გამოსავალი, რაც იქნა შემოთავაზებული, არის მისაღები. მაგრამ თუ ჩვენ შევძლებთ, რომ ნორმალური სასამართლო კონდეს და ანუ სისტემის ორგანიზაცია კონდეს კლანის კლანური მართლობის გარეშე და შევძლებთ მოსამართლის გათავისუფლებას ამ კლანური ზეგავლენებისგან და სისტემის იდეოლოგიურად გაწმენდას, იდეურად არის გასაწმენდი გარდა მაგისა სისტემა,
ამ შემთხვევაში
მე ვერ ხედავ საქართველოს როგორ მოხდეს. და პირველ რიგში ჩვენ გვაქვს ამაზე ინიციატივა, ქონდა პარლამენტში, რომელიც სამწუხაროდ ჩავარდა, უნდა მოხდეს კლანური მართლობის აღიარება და ეს უნდა გააკეთოს, თუ ეს პარლამენტი ამას აღარ გააკეთებს, უნდა გააკეთოს შემდგომი მოწვევის პარლამენტმა. უნდა შეფასდეს სასამართლოში არსებული ნეგატიური ფაქტორები, რაც კი დღემდე მოქმედებდა და ამას თავის სახელი უნდა დაერქვას. და ეს მოქცევს იდეური რესტარტის საშუალებას, რომ სასამართლომ რესტარტი გააკეთოს საზოგადოებასთან და თავის თავთან პირველ რიგში ურთიერთობაში. კარგით, ესე იგი, თუ ჩვენ შევთანხმდებით, რომ სასამართლოში კლანი არ გვეყოლება და მოსამართლე თავისუფალი იქნება და სასამართლო იქნება იდეურად გაწმენდილი და სუფთა, მაშინ მე ვერ ვხედავ უცხოელი მოსამართლეების ჩამოყვანის საჭიროებას. შეიძლება მოხდეს ჩამოყვანა კონსულტანტების, რომლებიც კონსულტაციას გაგვიკეთებენ, ტრენინგს ჩაგვიტარებენ, მაგრამ არსებობს ესეთი ქართული გამოთქმა: თუ რაშაულის პატრონი წეში ეძებ და პანტასაო. ანუ საქართველოში არის ძალიან ბევრი კვალიფიციური და პატიოსანი იურისტი, რომელიც იქნება საუკეთესო მოსამართლე, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ არასოდეს არ გვიძებნია ეს იურისტები და სასამართლო სისტემა და პოლიტიკური ხელისუფლება ყოველთვის ეძებდა მორჩილ ადამიანებს, რომლებსაც სინდისთან ძალიან ნაკლები, შედარებით ნაკლები დამოკის, ესე ვთქვათ,
ბანოკახამ
ერთობა აქვს ეს
სასამართლოს შინარს ქმნის მისი შემადგენლობა, ხო? მოსამართლეთა შემადგენლობა, რაც არის დღეს სხვადასხვა ინსტანციაში. სხვაგვარად ამის განხილვა და შეფასება წარმოუდგენელია. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია გზა, რაზეც სწორედ მუდმივად თქვენ და თქვენი კოლეგები, თანამოაზრეები გამოთქვამთ კრიტიკას და შეიძლება თამამად თქვას იბრძვით ამისთვის. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია გზა, თუ ვინ და როგორ ხდება მოსამართლე, რა პროცესით არის ეს უზრუნველყოფილი და სწორედ ამასახება ეს ცვლილებები კიდევ ერთხელ, რომელიც ახლა იხილება პარლამენტში. ვიდრე ამ ცვლილებებზე გადავიდოდეთ, ბევრი დრო კი არ დაგვრჩა, მაგრამ რა როგორ წარმოგიდგენიათ, აი რა შეიძლება, როგორ შეიძლება შეფასდეს ან შეიცვალოს ეს შემადგენლობა, რომლის მიმართაც თქვენ და თქვენს ჯგუფს, გულისხმობ კოალიციას, ამჯერად და ასევე თქვენს ორგანიზაციას გაქვთ კრიტიკული დამოკიდებულება?
დიახ, ესე იგი, მე როგორც გითხარი, თუ სასამართლოს იდეური გაწმენდა მოხდება, ეს შეიძლება მოხდეს პოლიტიკური ძალის ხმევით პარლამენტის მხრიდან და ასევე მოსამართლეებმაც აიმაღლონ ხმა სასამართლოში არსებული კლანური მართველობის წინააღმდეგ და თუ ეს მოხდება, მოსამართლეები შეძლებენ ხმის ამოღებას და სასამართლო სისტემა თავის თავს თვითონ ამხელს ამ უბედურებაში, რასაც კლანური მართველობა
თუ ეს არ მოხდება
თავისუფლების საშუალებას
ნიშნავენ ამას ამბობთ, მაგრამ თუ ასე
არ მოხდება, შესაძლოა პოლიტიკური ელიტა და საზოგადოება მასე არ მოხდა, მაშინ შეიძლება საზოგადოება ელი და პოლიტიკური ელიტა მივიდეს იმ დასკვნამდე, რომ მთელი მოსამართლე და კორპუსი არის გამოსაცვლელი საერთოდ. თუ ეს ასე არ მოხდა, სხვა შემთხვევაში ახლა თქვენ დააკვირდით ისევ და ისევ შემოთავაზებულ წინადადებას, მაგალითად ევროპული სასამართლო წინადადებაა, რომ პირველ ინსტანციაში საქმეები იხილოს სამსჯულებმა, მეორე ინსტანციაში უცხოელებმა, მესამე ინსტანციაში ამერიკის უზენაესმა სასამართლომ განიხილოს და მეოთხე ინსტანცია თავისთავად სტრასბურგია. მაშინ რა გამოდის, რომ ქართველი მოსამართლე საერთოდ აღარ ჭირდება? პირველ ინსტანციაში ჭირდება საჯულები, მეორე ინსტანციაში უცხოელები, მესამეში ამერიკის უზენაესი სასამართლო და მეოთხეში სტრასბურგი. აი ქართველი მოსამართლე რაღაში ჭირდება მაშინ საერთოდ აქედან გამომდინარე? ჩემი ან დამოუკიდებელი იურისტების მოსაზრება ამ ნაწილში სწორედ ეს არის, რომ ჩვენ ქართველებმა უნდა შევძლოთ ჩვენი თვითგანწმენდა ამ საკითხში. ჩვენ უნდა შევძლოთ ან არსებული კონსპორპუსის გაწმენდა, ან საერთოდ უნდა გამოიცვალოს მაშინ კორპუსი, თუ ეს არ მოხდა. ვინაიდან დღეს გვაქვს ძალიან ძიმე დაავადება სასამართლო სისტემაში კლანის სახით, რომელიც მართავს ძელამ სისტემას და ნებისმიერ საქმეზე შეუძლია ზეგავლენა. ეს არის პრობლემა. ეს არნიშნავს, რომ ისინი ყველა საქმით არიან დაინტერესებული.
მესმის. ვანოკახამ, სმენელია
ხაზე. პოტენციურად ყველა საქმეში შეუძლია ჩაი. პოტენციურად.
სმენელია ხაზე, მოდის მოუსმინო, დილამშვიდობის ეთერში ხართ.
დილამშვიდობის, ქალბატონო ნინო, მოგესალმებით ბატონო კახა. მე კითხვა მქონდა ბატონო კახასთან ორი. ნუ კითხვა რა მოსაზრების სახით.
მოკლედ, თუ შეიძლება, დიახ.
პირველი გუშინდება, ხა თქვენ როგორ გეძახიან ნაციონალური ეხმის რადიოს, თხოვრო თავის შეიკავონ და
არ გვინდა, არა უშავს.
ხო, არ შეიძლება, იცი რა, თო ხმა წაუვარ და ფარიდელის კასრატების ხმაზე დაუვარ ხმა. ეხლა გაჩეხება ამ საკითხს. ჩვენი მეგობარი სახელმწიფოს, სუპერ სახელმწიფოს პრეზიდენტმა ბრძანა ბატონმა ტრამპმა, რომ აი გერმანიაზე დაკავშირებით სამართლოსთან ვიგებო კენსუდასთან დაკავშირებით ამ ცნობილი პროკურორის რომ ისინი არიან პროფესიონალი თაღლითები და მე მეშინია რომ ესეთივე თაღლიტური ეს ჯგუფები არ ჩამოვიდნენ იგივე მოსამართლეების სახით რომლებმაც რეფორმის გადარებაში უნდა
შეკითხები რომ დასვათ
კი რა თქმა უნდა ხა მურუსიძე და ჩინჩალაძე და ის უკვე საშინელება კატასტროფა ეს ერთი და კიდე მეორე საკითხი მითხრა გუშინე ყო მე მოსაუბრეთ სუსის ასე ვთქვათ გაუქმებაზე ხო მოდი გავიხსენოთ სააკაშვილის დროს იყო ორი ესეთი პოლიტიზირებული პოლიცია კუდი და სოდი და ეხლა არის ერთი სუსი და პირიქით ხო არ არის საჭირო რაღაც სუპერ სამმართველო ან გესტაპოს მსგავსი შეხვნათ რომელიც სუსაც კი კაცრად გააკონტროლებს და ძალიან კაცრ მას დააბყარებს სახელმწიფო სამდენი მკვლელობები და ის აღარ იყოს და თუნდაც ეს ელიტარული კორუფცია მოსპოს მე მგონი საჭიროა ეს დიდი მადლობა
მადლობა ზარისთვის. ბანო კახარ, რას უპასუხებდით მსმენელს?
დიახ, ძალიან საკმაოდ რთული შეკითხვა დასვა და თქვა, ანუ მე მივხვდი ამ შეკითხვის ინტონაციას. ანუ ჩვენ თუ მოვასუსტეთ სახელმწიფომ თუ მოასუსტა კონტროლის ბერკეტები დანაშაულზე, კონტროლის ანუ კონტროლის ბერკეტები კანონის აღსრულებაზე, ამ შემთხვევაში ენიღებთ ქაოსს. და შესაძლოა კითხვა ამ კუთხით იყო მიმული რომ რა სუს ვინ უნდა აკონტროლებდეს პროკურას ვინ უნდა აკონტროლებდეს ანუ რა როგორ ხდება ამ ორგანოების ესე ვთქვათ კონტროლი მეორე მხრივ იქნება რომ ანუ ჩვენ პრაქტიკულად ვართ ერთი მხრივის საშიშროებაში რომ აკუმულირება მაფიოზური ჯგუფების ხელში ძალაუფლების აკუმულირება ქმნის ელიტარული კრიმინალის და ელიტარული დანაშაულის და საფრთხეს და მეორე მხრივ ის რომ მათ და ხელიდან გამოვაცალოთ სახელმწიფო მართვის პერკეტები ეს ქმნის საერთოდ ქაოსის საფრთხეს. ამიტომ აქ რასაკვირველია პრობლემა არის და აქ საზოგადოება უნდა აიღება მეტი ძალისხმევა გამოიჩინოს პოლიტიკურმა ელიტამ უფრო მეტი ძალისხმევა გამოიჩინოს რომ შეიქმნას გამჭვირვალე კონტროლის მექანიზმები, გამჭვირვალე მართვის მექანიზმები და აი აქ გამჭვირვალეობაში და საჯარობაში არის ჩემი აზრით ძალიან დიდი გამოცავარი და რასაკვირველია დეცენტრალიზაციაში იმ ნაწილშიც მე ვხრობ მე დეცენტრალიზაცია სადაც არჩევითობაზეა საუბარი. არჩევითობამ შეიძლება
მოიცეს პოლიციას
დეცენტრალიზაცია ამ მაფიოზური ჯგუფებიდან.
პოლიციას გულისხმობ დეცენტრალიზაცია.
პროკურატურის თუნდაც პროკურატურის ნაწილში თუნდაც დიახ, თუნდაც პოლიციის ნაწილში, კი ბატონო, კი, პოლიციის ნაწილში.
ანუ კახა, სულ ცოტა დრო გაგრჩება, რას პარლამენტი არ გიხსენებიათ მოკლედ ამ ნაწილში პასუხის და
დიახ, აი ორი სიტყვით გეტყვით.
და ასევე ამ საკანონმდებლო ცვლილებაზე, სულ სამი წუთი გრჩება, საკანონმდებლო ცვლილებაზეც რო ბრძანოთ.
დიახ, ესე იგი, შემოტანილი ცვლილებას ჩვენ რასაკვირველია კარგად ვიცნობთ და მე მინდა გითხრათ, რომ ამ კანონპროექტს არაფერი კავშირი, ანუ თითქმის არაფერი კავშირი არ აქვს დასაბუთებასთან, ანუ რა მიზნითაც ისავის შემოტანილი. ანუ კანონპროექტის მიზანია რომ საბჭოს გადაწყვეტილება იყოს დასაბუთებული და საბჭომ მიიღოს დასაბუთებული გადაწყვეტილება მოსამართლის შერჩევის თავზე.
და არის ამაში
ცნობა, ანუ
კახა.
ეს კანონპროექტი თავი რომ დავანებ იდეალური შრომ იყოს მაინც ვერ შეასრულებს თავის მიზანს ვინაიდან ფრაგმენტულია და სასამართლოს ესეთ ფრაგმენტული ცვლილება არაფერს არ უშველის მაგრამ კანონპროექტს აქვს უდიდესი ხარვეზი კერძოდ ის რომ ჯერ საბჭო იღებს გადაწყვეტილებას ძველი წესები და ძველი პროცედურებით ფარული კენჭის ხრით როცა კაციშვილმა არის ვინ რას უჭერს ხარ და ვინ ვისაც უჭერს ხარ და ამის შემდეგ იუსტიციის საბჭოს დევანი უკვე ესე ვთქვა შემდგომ აფორმებს ამ გადაწყვეტილებას რომელიც მიიღო საბჭომ რაღაც ფორმალური დასაბუთების მეშვეობით ეს არის შეტრიალებული პროცედურა ისეთ რა არის დასაბუთება წინ უნდა უსწროდეს გადაწყვეტილების მიღება შენ საბჭო უნდა ფიქრობდეს დასაბუთებაზე რატომ ავირჩი ეს კანდიდატი რა ესე იგი რა საფუძვლებით რა მოტივებით ავიჩი ეს კანდიდატი ეს დასაბუთება ჯერ უნდა ტრიალებდეს საბჭოში და შემდგომ უნდა იქნეს მიღებული გადაწყვეტილება და აქ პირიქით ხდება საბჭო იღებს ფარული დახურულად გადაწყვეტილებას კაშვილმა არის ის ვინდა უჭირა ხარი ამ გადაწყვეტილებას და მე ივანი იძულებულია გავრავოს და გააფორმოს ეს გადაწყვეტილება რასაც დასაბუთება დაარქვეს სახელად ანუ ამას კოლეგიურ ორგანოში არსებობს დასაბუთების ლოგიკა და დასაბუთების ლოგიკა იმას ნიშნავს რომ კოლეგიური ორგანო საფუძვლებზე გადის ამ პროცესს და ყველა კანდიდატზე მშელოს შემდგომ ასაბუთებს თავის თავში ამას ასაბუთებს და შემდგომ დაწერს ამ დასაბუთებას რომელიც გამოიხატება აი ამ იმაში რა დასაბუთულ გადაწყვეტილებაში მაგრამ აქ პირიქით არის ყველაფერი ესე იგი ფარული გადაწყვეტილება ფარული კენჭის ხრა და შემდგომ დივანი რომელმაც საერთოდ შეიძლება არ იცოდეს რატომ მივიდა საბჭომ
გადაწყვეტილებამდე კარგი გასაჭირების ნაწილზე
დაჭდეს და დაწეროს ამ
გასაჩივრების შესაძლებლობაზე რა სიტყვით?
მე
მაინც კითხავთ რომ რაღაცნაირად
არავით არის ეფექტი.
უმჯობესი არ არის რომ იყოს ასეთი
შეხედულება. არავით არის ეფექტი ამ გასაჩივრებას.
დიახ, ბძანეთ.
დიახ. არავით არის ეფექტი ამ გასაჩივრებას არ მოყვება, ვინაიდან საჩივარიც არის ფორმალური, საჩივარი არ ეხება არსებით ნაწილს, ანუ არსებით ნაწილზე ვერც საჩივარი ვერ იმსჯელებს და ვერც სამდგომის სასამართლო ვერ იმსჯელებს, ვინაიდან საბჭოს გადაწყვეტილებაში რეალურად ჩვენ არ გვექნება მიზეზები, რა მიზეზებითაც მივიდა საბჭო ამ კანდიდატამდე და რა მიზეზებითაც ამ სხვა კანდიდატს უთრა უარი მოსამართლე არჩევაზე და ჩვენ არსებითი ნაწილი არ გვეცოდინა თუ რატომ მივიდა საბჭო ამ გადაწყვეტილებამდე და თუ არსებითი ნაწილი არ მიცოდით მაშინ რა უნდა გავასაჩივროთ ან სასამართლომ რაზე უნდა იმსჯელოს ეს არის აბსოლუტურად ფორმალური პროცესი რაც იქნა შემოტანილი და მე ჩემი აზრით ამას დასაბუთებასთან ძალიან ნაკლები ურთიერთობა აქვს აი ამ კანონპროექტს და კიდეც რომ იდეალური იყოს მე იმას ვამბობ იდეალური რომ იყოს ეს კანონპროექტი მაინც ვერ მიაღწევს თავის მიზანს ვინაიდან ჩვენ გვაქვს სასამართლოში კლანი და კლანური მმართველობა.
ბანო კახა ერთი მსმენელი გვყავს, მოდით მოუსმინოთ.
ამის ერთი მაგალითი მოხდა.
დილა მშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ. ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა. გესმით ჩვენი? არ მესმის მსმენელის ხმა. ეთყობა აღარ არის ხაზე. ბანო კახა, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. კახა ციქარიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი დღეს, დისტანციური სტუმარი, ასე ვთქვათ. ის გახლავთ უფლებების საქართველოს წარმომადგენელი, ასევე წევრი იურისტთა დამოუკიდებელი ჯგუფისა, რომელიც მუდმივად ინტენსიურად მუშაობს მარცხაჯულების საკითხებზე და აქვს თავისი მკაფიო პოზიციები იმ პროცესებზე, რაც საქართველოში არის მარცხაჯულების სისტემაში და იმ ცვლილებების მიმართ, რასაც ახორციელებს ხოლმე ხელისუფლება, დიდწილად არის კრიტიკული და მნიშვნელოვანია ეს ფხიზელი თვალი. სმენელი კი არა და მაყურებელი გვწერს ძალიან სამწუხაროა გიორგი, ძალიან სამწუხაროა რომ რადიო თავისუფლება მიკერძოებული მედია საშუალებაა უკვე. ადრე გასული წლების წინ ეს ასე არ იყო. არ ვიცი ბატონო გიორგი, მე ესა ვარ რაც ვარ, 25 წელია უკვე რადიო თავისუფლებაში მუშაობდა. იმას ვაკეთებდი მთელი ეს წლები, რასაც დღეს ვაკეთებ. კონტექსტები იცვლება შეიძლება თქვენთვის და რაღაც რაც წინ მოგწონდათ, ალბათ თქვენ გაქვთ რაღაც პოზიცია, ახლა არ მოგწონდა ასე შემდეგ, თუმცა ჩვენი პრინციპები და სტანდარტი არ იცვლება ნამდვილად. დიდი მადლობა რომ გვიყურებთ და გვაქცევთ ყურადღებას და ამ სახით მოწერილ ნებისმიერ კომენტარსა და შეფასებას წავიკითხავ ეთერში და გაგაცნობთ, თუმცა მოგიწოდებთ კი არა და გირჩევთ რა უნდა მოგიწოდოთ, უბრალოდ გთხოვთ რომ უხამსი სიტყვების წერა ჩვენი ასე ვთქვათ ლაივების თუ ჩვენი ნებისმიერი მასალის ქვეშ, რა ვიცი რა მოაქვს, არ ვიცი რა სიამოვნებას გვრით, მაგრამ ჯერ ერთი რომ ვმალავთ, შემდეგ ამას ვაკონტროლებთ, მხოლოდ ერთადერთი რასაც ვაკონტროლებთ, მეორე არ მეტყველებს არანაირად კარგად თავად თქვენზე ნებისმიერი სახის მოსაზრება, მწვავე კრიტიკა, შეფასება შეგიძლიათ გამოხატოთ და მოგწეროთ შეკითხვები. ჩვენ მოახლოვდებით ახლა ჩვენი საარჩევნო ციკლის დროს. მოგახსენებთ, რომ დღეს მასპინძლობთ გიორგი ვაშაძეს, ის გახლავთ პარტიის სტრატეგია აღმაშენებლის თავმჯდომარე. ძალიან აქტიური კამპანია აქვს მას და მის გუნდს და სწორედ მას უმასპინძლებთ სულ რამდენიმე წამში დაუბრუნდება უნდები სტუმართან ერთად მანამდე მცირე ეს გავა ვიდეო და მე უნდა მოვასწრო პირველად ის გაკეთება და ვიცვა ეს რეგულაცია, ასე რომ დროებით არ დაგვტოვოთ და დავბრუნდებით რამდენიმე წამში.
მარტო კაცი ჩამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ. ხათი
ამის გამოგონებო დაემართოს
მოგესალმებით.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
მაშა შენი ღბული ვაგრძელებ ეთერს. ჩვენ სტუდიაში ყავს სტუმარი დილა მშვიდობის, ანუ გიორგი, გიორგი ვაშაძეა დღეს. თუ შეიძლება მიკროფონი ჩაურთოთ, მე მგონი არ აქვს ჩართული. გიორგი ვაშაძეს არ მესმის თუ გესმით ჩემი ხმას სარეჟისოროში ბატონი გიორგის მიკროფონი რომ ჩართოთ გიორგი ვაშაძე გახლავთ პარტია სტრატეგი აღმაშენებლის თავმჯდომარე და როგორც უკვე მოგახსენეთ საკმაოდ აქტიური სკი ბატონი ხარ ჩართულია აქტიური საარჩევნო კამპანია გაქვთ
აქტიური ხალხი ვარ და იმით
ხო ვიტყოდი რომ ყველაზე ადრე შეიძლება გააქტიურდით კიდეც რა არის თქვენი აზრით ამ კამპანიისთვის დამახასიათებელი ყველაზე ესეთ სპეციფიკური ნიშანი კოვიდის გარდა რა თქმა უნდა
ну ღია თქვათ რომ კოვიდმა რა თქმა უნდა შეცვალა მნიშვნელოვან წილად განრიგი მით უმეტეს ეს დაემთხვა წინა საარჩევნო პერიოდს და გვიან დავიწყეთ
აი რაში გზღოდავთ რაში
გიშ გვიან დავიწყეთ კამპანია ეს მე ერთი ხო მაგრამ ну ეხა დაანჩენ შეზღუდვებს ჩვენ ეხა სტრატეგია აღმაშენებლის გუნდი ძალიან ინოვაციურად უდგებით და საკომუნიკაციო რესურსი ვიყენებთ Facebook-ს ვიყენებთ social ქსელებს ინტერნეტს მედიას აქტიურად ასე შემდეგ იქ სადაც თქვათ რაღაც მომენტები არის ხოლმე მაინც დაძაბულობა იმაგათ რომ მოიმ და ეხლა ინფიცირებულთა რაოდენობა, რა თქმა უნდა, ბევრი ადამიანი შეეშინა შეხვედრაზე გამოსვლის მიხედვით, ანუ ბევრი ადამიანი თავს იცავს და ეს არის ეხლა, ეს ახლავს. სხვა მხრივ, ჩვენთვის ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანია, რატო გვაქვს აქტიური კამპანია, იმიტომ რომ მართლა ფიქრობ, რომ არჩევანი არის აღმშენებლობასა და დამსხროველ ოცნებებს შორის. ეს არის ჩვენი
გზავნილი. ვიცი, ხო, ამაზე მეორებს და სამახსოვრებელია კი, რომ მე.
კი, იმიტომ რომ იცით რა არის, აი, გამო 8 წლიანი მართლობას თუ შევისავლეთ ჩვენ, ხო? არც ერთი დაპირება არ შეასრულა ქართულმა ოცნებამ, მართლა რაც აქვს 2012-ში, 2016-ში გაცემული, აი არც ერთი პუნქტობრივად რო გავყვეთ იგივე სამუშაო ადგილი უნდა შეექმნა 200,000-ზე, 40,000-ზე ჩემცირდა გზა უნდა დაეგო და არ დააგო, ასე
ვთქვა. სულ ასე არის, ხო?
არა, მე ეს
ეხლა ეს თქმა მინდა, იცით? აი ისმის და ძალიან ხშირად და თქვენც ერთ-ერთი აი ეს როგორც ჩანს ეხლა ცოტა მე ისეთი ვისავარ რთული ამომრჩეველი ვარ მე სკეპტიკური ძალიან. სულ ისმის აი ეს რიცხვები, ამდენი 1000 სამუშაო ადგილი შეიქმნება და ასე შემდეგ, მარტო თქვენგან არა. რა არის მესმის რომ ალბათ ეს საარჩევნო მარკეტინგის ასე ვთქვათ ერთ-ერთი ნაწილია, მაგრამ როგორ ითვლით ამას?
აი
სულაც რომ დღესვე ხელისუფლებაში რო წარმოვიდგენ, თავს მოვიკლავდი ალბათ, მაგრამ ხელისუფლების სათავეში რომ ვიყო რანაირად უნდა დაუპირდე აი სათავეში მყოფიც კი რომ ამდენ სამუშაო ადგილს შევქმნი მე
მარტივად არა მე შევქმნი რა ისეთი გარემო უნდა შექმნა რომ მან შექმნა სამუშაო ადგილი
მესმის
მაგალითად ჩვენ არა გვაქვს უბრალოდ რაოდენობა 300,000 სამუშაო ადგილის თუ ნახეთ ჩვენი პროგრამა დეტალურად აქ არის კონკრეტულად გაწერილი რომ ეს არის ინდუსტრიული პარკების მეშვეობით რომ წარმოება განვითარდეს ეს არის IT ქალაქების მეშვეობით რომ IT კომპანიები შემოვიყვანოთ და აქ მათი ცენტრები იყოს რაზეც მე ძალიან დიდი გამოცდილება მაქვს აი
როგორ აკეთებ
მარტივად ეს არის ინვესტორებთან მუშაობა, ეს არის სიარული როუდშოუ ეგრეთ წოდებული მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, ეს არის ის დიდი ფორუმები, სადაც ხდება ინვესტორების შეკრება, ეს არის იმ ოპერატორ კომპანიებთან საუბარი, რომელიც მაგალითად დღეს აქტიურად მუშაობს სლოვაკეთში, უნგრეთში, რომელთან შეხვედრებიც ჰქონია, ეს არის იმ IT კომპანიებთან საუბარი, რომელსაც დღეს ძალიან დიდი წარმომადგენლობები აქვს უკრაინაში, სადაც მე აქტიურად თანამშრომლობი მადი მათთან და არაერთი იდეა მიმიწოდებია, მათთან მუშაობა და მეორე როგორ გარემოს ხვნი აქ? რას გულისხმობ გარემოში? ნახეთ, რა არის ინდუსტრიული პარკი რა არის? ეს არის
ფართო და ნახეთ, რა ინდუსტრიული პარკი და არა.
იმიტომ რომ თემატო, არა, უკაცრავ, თქვენ პრეზენტაცია დეტალური ალბათ არ გინახავთ, იმიტომ რომ თემატურად გვაქვს გაწერილი. კი, თემა, კი ბატონო, დეტალურად გვაქვს გაწერილი, რომ თქვათ, იქ არის ავეჯის ინდუსტრიული, ანუ თემატურია. რა არის ინდუსტრიული პარკი, ეს მინდა რომ ავხსნათ. ეს არის ერთმანეთთან დაკავშირებული ამ მსგავსი წარმოებები ერთ უზარმაზარ სივრცეში და ტერიტორიაზე. სხვა შორის, მაგალითად, თურქეთის მაგალითი რო ვიღოთ, მათ აქვს ძალიან დიდი ესეთი სივრცეები მოწყობილი. რას აკეთებს სახელმწიფო ამ დროს? უბრალოდ გამოყოფს ტერიტორიას. ეს ერთი, მიყავს ინფრასტრუქტურა, ეს არის რკინიგზის კვანძი, გზა, ანუ კომუნიკაციები მიყავს ყველაფერი და შემდეგ უკვე ამ ოპერატორი, რომელიც მართავს ამ უზარმაზარ ტერიტორიას, ის ახდენს, ასე ვთქვათ, იმში და ინფრასტრუქტურის განვითარებას. რა არის? მაგალითად, თუ ეს არის ავეჯის ინდუსტრიული პარკი, ეს არის საწარმოო სიმძლავრეებისთვის აუცილებელი განვითარება და ეს მათქმევენ, რატო ინდუსტრიული პარკი არა და არა სხვა ტიპის წარმოება? ეს არის თანამედროვე მიდგომა, სადაც ერთი მხრივ მასშტაბირება წარმოების არის მარტივი, მეორე მხრივ დიდ კონტრაქტებზე შეუძლია, იმიტომ რომ ბევრი მცირე და საშუალო წარმოება არის. მიხვდით, აი მაგალითად, დღეს რო ფასადის შეკვეთა უნდოდეს დიდ თუნდას ბათუმში შენებარე უზარმაზარ შენობას, ის საქართველოში ვერ უკვეთავს, იმიტომ რომ ბევრი მცირე წარმოება, რომელიც ვერ უზრუნველყოფს მის შეკვეთას. მაგრამ თუ გვაქვს ჩვენ ინდუსტრიულ პარკში, სამშენებლო ინდუსტრიულ პარკში, თქვათ 5-7 ასეთი კომპანია, მათ შეუძლიათ ერთობლივად მიიღონ უკვე ეს შეკვეთა და ერთობლივად დიდი შეკვეთა განახორციელონ. და მეორეც გაფართოება საკუთარი წარმოების არის ძალიან მარტივი. ეს მოდელი სხვათაშორის სამხრეთ კორეამ გამოიყენა ძალიან მაგრად თავიდან და არსებობს ამისი განახლებული ვერსიები, ასე ვთქვათ, რაც გააკეთა აღმოსავლეთის ევროპის ქვეყნებმა, რომელსაც უზარმაზარი პრობლემა ჰქონდათ, ასე ვთქვათ, 90-იან წლებში ეკონომიკის განვითარების და მათაც სწორედ ეს მოდელი გამოიყენეს იმისთვის, რომ განვითარებულიყვნენ. აი მაგალითად არის მანქანათმშენებლობის ინდუსტრიული პარკები, რომელმაც შემდგომ გარშემო განავითარა მიკროსქენებების ინდუსტრია, ასე შემდეგ. მე რას ვამ, სახელმწიფოს როლი რა არის? იმუშაოს ასეთ კომპანიებთან და დაანახოს რეგიონის შრილი. მარტივ მაგალითს გეტყვით საქართველოში, აბისას და დავასრულებ. ეს არის მანქანების რეექსპორტი რა, რომელიც დღეს მსოფლიოში არის ერთ-ერთი ყველაზე, ხას უსვამ, მსოფლიოში არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მეორადი მანქანების ბაზარი. ხო, ამას მოყვა უკვე პირველადი მანქანებს, ანუ ახალი მანქანების გაყიდვა, მაგრამ ამის შემდეგი ეტაპი არის იმ პატარ-პატარა წარმოებების განვითარება გვერდზე ინდუსტრიულ პარკში, რაც მანქანებს შეიძლება. ეს არის საბურავები, ეს არის შუშები,
ასე გასაგებია. ხო, მე იცით რა კითხვა მიჩნდება და რა არ მესმის, ანუ ბოლომდე რატომ წყვიტავს ამას სახელმწიფო?
გეტყვით, არ არსებობს
შექმენი გარემო და შემდეგ უკვე რა
ბოდიშ ვიხდი, არ არსებობს. თქვენ მაგალითს ვერ მომიყვართ, სადაც ინდუსტრიული, ანუ ინდუსტრიული მიმართულების ან წარმოების განვითარება მოხდა სახელმწიფოს თანამონაწილეობის გარეშე. არ არსებობს ასეთ პრეცედენტი
სოფლიოში.
ინიციატივა სხვა სახელმწიფოს. აი მაგალითს გეტყვით მარტივს. ამერიკის შეერთებული შტატების ინდუსტრია ეცით როგორ განვითარდა? სახელმწიფომ დაიწყო ინვესტიცია ცოდნის, ასე ვთქვათ, გამოტანაში ბრიტანეთიდან, რომელიც გრძელავდა ინდუსტრიულ ეპოქაში, ინდუსტრიული ეპოქის დადგომისთანავე გრძელავდა ცოდნის გატანას, მანქანა დანადგარების გატანას გრძელავდა. მიხვდით? სახელმწიფო შევიდა ამაში. ჩინეთი იცით რა საკეთებს დღეს? უზარმაზარი კომპანიები აქვს დაფუძნებული ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომელსაც მოაქვს ცოდნა ინდუსტრიული მიმართულების და ფულს ხარჯავს პირდაპირ, რომ ეს ცოდნა გააკეთოს. ამის ძალიან კარგი სიუჟეტი.
არა
მარტო ცოდნა, ნახეთ მე რა შეבודა იმ ტერიტორიებს გამოყოფდა, სადაც უნდა განვითარებულიყო ეს წარმოებები. ამაში ვამბობ მე სახელმწიფოს მონაწილეობას და მეორე, ჩვენ რო ყავდეს დღეს ძლიერი ბიზნესი, ის შეიძლება ამას შეძლებდა. პირველი უნდა გაუშვათ, თავიდან უნდა გაუშვათ, მე თავის თავს მიხედავენ. ანუ სტარტია პრობლემა, როგორც მანქანების რეექსპორტის ბაზარში. სტარტი იყო პრობლემა, ვინ გააკეთა ეს ტერიტორია? მოდით პირდაპირ თქვა, სახელმწიფო. სახელმწიფომ შეკრა ეს უზარმაზარი ტერიტორია და ამან უკვე დღეს ისეთი განვითარება პროვა უკრაინდა ხალხი ჩამოდის მანქანის შესაძენად საქართველოში.
ხო, ვიცი, ეს ბიზნესი მართლა წარმატებული
არის, მაგრამ 100 მილიონი დოლარი იყო ბრუნვა კორონავირუსამდე, სხვა შორის არაფერს არ ეხმარება დღეს სახელმწიფო ამათობით 1000 ოჯახს არც ერთი კაპიკით არ ეხმარება.
ასევე აი დათვლილი გაქვთ ბატონო გიორგი, ნუ მისაყვედურებს ისე უბრალოდ მინდა რომ თქვენ
ახსნათ.
დათვლილი გაქვთ, ხო არა გაქვთ, ნამდვილადინებიო და არ მივიღებ ამ შეშვა, დათვლილი გაქვთ რამდენი 1000 დიდი ზომის სასტუმრო უნდა აგაიხსნას მცირე ზომის, აი ისევ და ისევ. ხო, შეიძლება რაღაცას ხელი შეუწყო, ვთქვათ, საგადასახადო პოლიტიკით, თუნდაც კი არა და ინფრასტრუქტურით მნიშვნელოვნად გეთანხმებით ამაში, მაგრამ მე რასაც მინდა იმას ვიზამ.
კი ბატონო, თქვენ არავინ არ გიშლით, რაც გინდათ ის ქენი, მაგრამ მე ვამბობ საქართველოს პოტენციალიდან გამომდინარე, რამდენი შეიძლება შეიქმნას. ეს 3000 არის დასახლებული პუნქტები, სადაც მისი გეოგრაფიული და ასე ვთქვათ საინტერესო ლოკაციიდან გამომდინარე შესაძლებელია გაკეთდეს მცირე ზომის ასე ვთქვათ სასტუმროები. სად არის აქაც სახელმწიფოს როლი? ამის ყველაფრის ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული რეკლამირება, პრომოუშენ, ხო? ანუ მე მაგალითად რო გავხდები პრემიერ-მინისტრი, ვაპირებ ეგეთი ჩელენჯი გავაკეთო დიდი მთელ საქართველოში. რა ჩელენჯი გავაკეთო? აღმოაჩინე შენი სოფელი და გააცანი დანარჩენ სამყაროს, ხო? სადაც ყველა ადამიანი შევ მე ჩემ სოფელში წავალ, მე ჩემ სოფელს აღმოაჩინე და გავაკეთოთ მარშრუტი, რამდენი უნიკალური ადგილია, რომელიც საინტერესო შეიძლება იყოს ტურისტისთვის. შესაბამისად, აი ამ რუკას რო გავაკეთებთ, ესე გვაქვს გათვლილი. მიხვდით? ჩვენ ფიქრობ, რომ დაახლოებით ეს არის 3000 მინიმუმ ადგილი, სადაც შეიძლება ასეთი მცირე ზომის სასტუმროების გაკეთება. მეხვით და აქედან გვაქვს. ის კი არა რომ მე ვაშენებ სასტუმროებს, მე არ ვაპირებ სასტუმროებს აშენებას. მე ვამბობ რომ ის ჩემი გადაწყვეტილება, ის ჩემი პროგრამა, რომლის რეალიზებასაც ვაპირებ, რას მოგვიტანს საბოლოო ჯამში კონკრეტული შედეგის სახით.
ჩვენი ფორმატი ითვალისწინებს ასე მსვენელების შეკითხვებს, სამწუხაროდ მაყურებლები პასიურობენ შედარებით. არის ერთი მაყურებლის კომენტარია და რა შეკითხვა. გიორგი არის საუკეთესო კანდიდატი პრემიერ-მინისტრობის თავისი მზა პროექტები და არა ცარიელა დაპირებითო. ეს კომპლიმენტი იყო თქვენთვის. ყველაფერს ვკითხულობ რაც მოვა კიდევ.
კი ბატონო.
ძალიან ცუდია პირბადის ყურებაო. ხო, ვიცი, ვიცი საშინელებაა. ეშმაკისაო, ა ბოლო სიტყვა ვერ დავსა. ხო, ეშმაკის რა არ ვიცი რა არის, მაგრამ გონია რომ მაინც სიფრთხილე ჯობია ასეთ ვითარებაში. შეკითხები თქვენთან, თუ შეასრულებს პირობებს, რომელსაც ხალხს აძლევსო და მეორე მსმენელის შეკითხვა პროდიუსერი მწერს ამას ვაშაძე აღშენებლობაზე ლაპარაკოს, მაგრამ არაფერს ამბობს ოლიგარქიასა და კორუფციაზე. როგორ აპირებს ის მოპარული სახების დაბრუნებას?
კარგი, პირველი, ვაპირებ რომ შევასრულო ყველა დაპირება გადაჭარბეთ, კეთრით და გადაჭარბებით, იმიტომ რომ ჩემი პრინციპი, ანუ მაგალითად სხვა ქვეყნებშიც მიმუშავე და საქართველოს ჩემი პრინციპი არის, რომ რასაც ვიღებ გეგმათ, ის უფრო მეტად შევასრულო. რატო? იმიტომ რომ მქონდეს დიდი ნდობა, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩემთვის, ნდობა მქონდეს ადამიანისგან, რომ აუცილებლად მექნება, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობა, რომ ასე ვთქვათ, ნდობა მქონდეს თავიდან ბოლომდე, რა, რომ ხვალ ზეგ სახელის გატეხვას, თავის გატეხვა ჯობეო, ჩემთვის ეს არის ცხოვრების პრინციპი. ასე შეიქმნა იუსტიციის სახლის თავის დროზე. რაც შეეხება მეორე შეკითხვა, რა იყო ძალიან საინტერესო შეკითხვა.
ოლიგარქიასა და კორუფციაზე არ ლაპარაკობ და მოპარული თანხების დაბრუნება თუ არის?
დიახ, ეხლავე გიპასუხებთ. პირველი, რომ დღეს დილით კორუფციაზე მე 11 საათზე მაქვს ბრიფინგი და აუცილებლად უყურეთ კორუფციულ სქემებზე კოვიდის დროს, როგორ ეხმარებიან საკუთარ შემომწირველებს ქართული ოცნება. ახალი ციფრები მექნება წარმოდგენილი კომპანიებს, როგორ ურიცხავენ ფულს და მე ის კომპანიები როგორ წირავენ ამ ფულს
ქართულზე.
11 საათზე, აი თქვენ გარომივიდივართ პირდაპირ იქმევდივართ. მეორე, რაც შეეხება მოპარული ფულის დაბრუნებას, აუცილებლად, მაგრამ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს არის უცხოელი მოსამართლეების შემადგენლობით გადაწყვიტოს პანელმა. ანუ ამას ხელი მოვაწერეთ ყველა ოპოზიციურმა პარტიამ, ხო, 16-მა ოპოზიციურმა პარტიამ და მე ვაპირებ, რომ შევასრულო. რატო? იმიტომ რომ ეს არ ჩაითვალოს არავისგან პოლიტიკურ ანგარიშსწორება და ასე შემდეგ. შევქმნათ დამოუკიდებელი ინსტიტუცია, რომელთანაც ფაქტებით უნდა დავამტკიცოთ. ის რომ ეხა მე სახეზე ვიღაცა არ მომწონს, ან მინდა რომ მაინც და მაინც კორუმპირებული იყოს, ეს გადამწყვეტი ვერ იქნება. სამართლიანი სასამართლო არის უნიშნელოვანესი საკითხი, რომელიც ჩვენს პრიორიტეტებში არის და ამას აუცილებლად გავაკეთებ.
აი, თქვენ შემთხვევით არ თქვით ისე მიუბრუნდები დაპირებებს, რომ ვიქნები პრემიერიო, თუ ვიქნები არ გითქვამთ, რომ ვიქნები.
დიახ, ვიქნები და იმით.
ხო, მესმის ესეც ტაქტიკა ესეთი.
არა, ტაქტიკა რატო არის? მე მარტივ საკითხავ რა, არჩევანი არის მარტივი აღშენებლობასა და დამსხროლ ოცნებებს შორის. მე არასდროს არაფერში არ მომიტყუებია ჩემი ამჩევლი და მხარდამჭერები. მე ვთავაზობ აღშენებლობის სტრატეგიის მოქმედებაში მოყვანას. მე კიდე ერთხელ ვამბობ რა, რომ ყველას გაუკეთებელი
მაინც კითხავს, რომ თქვენ იყოთ პრემიერ-მინისტრი.
ხალხის მხარდაჭერაზე. ხალხის მხარდაჭერაზე. აი მაგალითად, ძალიან მომეწონა, რომ დღეს აირაიმ გამოაქვეყნა ეს წუთია კლევები და მხოლოდ ჩვენი პარტიის მხარდაჭერა ისდება. холод хасусо მეტი არავის რა
შეიძლება იზრდება ხო მაგრამ
მე არა არა დრო ზუსტად ეგ არის რომ თავარი აღმავალ გზაზე ვდგავართ და დამერწმუნეთ რომ ოქტომბერში მიიღებს ზირთა გადაწყვეტილებას ესე იყო ყველა არჩევნების დროს ამომრჩეველი მაგრამ თავარი რა არის ჩვენი ხელწერა გვა განსხვავებული იცით ჩვენ არ ვართ ლანძღვა გინებაში რომ ის ცუდია ჭორების შეთხოსაში და მოგონებაში ვაკრიტიკებთ გამოსავალი ვაკრიტიკებთ გამოსავალი აი მაგალითად გუში შევიკრიბეთ ივენ კომპანიებთან ერთად რომელსაც უზარ მაზარი პრობლემა აქვს, ასე წარკვეთილებაში არიან უბრალოდ. ხვალ ზეგ გვექნება უკვე პრეზენტაცია გამოსავალზე, სად არის გამოსავალი, როგორ დავეხმაროთ ცირე და საშუალო ბიზნეს. იგივე არის, არ არის სამუშაო ადგილები, სად არის გამოსავალი. გვაქვს პრობლემები სესხებთან დაკავშირებით, სად არის გამოსავალი.
განახევრება. ვიცი რომ მოგწონთ ეს დაპირება თქვენ ერთ-ერთ მეორე რიგშია.
კი ბატონო.
საბანკო სესხზე პროცენტის განახევრება 2021 წლიდან.
დიახ.
ბიზნესი მიიღებს
დაახლოებით გეტყვით ეს იქნება მარტი აპრილიდან ეს დრო დაჭირდება დაახლოებით ანუ 2021 წლის მარტი
მოქმედს გაუნახევრებთ თუ შემდგომში
მოქმედზე ვსაუბრობთ გეტყვით რატო ესე იგი ჩვენ დავითვალეთ
რა მექანიზმით აი ეს არის
გეტყვით პირველი სამწუხაროდ ეროვნული ბანკი რომელიც უნდა ასრულებდეს ჩემი აზრით ასევე ანტიმონოპოლიურ ფუნქციასაც საბანკო სექტორში ამ ფუნქციას არ ასრულებს და პირიქით არის მფარველი ამ მონოპოლიური გარიგების ეხა გეტყვით იცით თქვენ რომ საქართველოს ბანკებს 26% აქვს კაპიტალთან მიმართებაში მოგება. მაშინ როცა ევროპაში მაგალითად 7-8% არის ეს მონაცემი. იცით რომ 1 მილიარდი ლარი მოიგო ქართულმა ბანკებმა გასულ წელს მაგალითად და წელსაც მოდი მოგებაზე არის. ახლა გეტყვით გამოსავალ რატო საუბრობ ამაზე რა. ეროვნულმა ბანკმა მთლიანად ჩაკეტა საბანკო სივრცე. დღეს ახალი ბანკი საქართველოში ვერც შემოვა რომ ცუნდოდეს, იმიტომ რომ ისეთი პროცედურებია დაწესებული, რომ ფაქტობრივად წარმოუდგენელია კონკურენცია შეიქმნას ამ სივრცეში. საერთოდ პირდაპირ იმასაც გეტყვით რომ ეროვნული ბანკის გაუქმებას ვაპირებთ, იმიტომ რომ ეს არის უწყება რომელიც გახდა მთავარი ვარი თავის ტკივილი როგორც ლარის კურსთან მიმართებაში, ასევე სხვა
საკუთარ გაუქმებას და არაფრის შექმნას.
არა, არ გჭირდება, არ გჭირდება პირდაპირ გეუბნებით ეროვნული ბანკი. არის ასეთი მოდელებიც, არაფერში არ გჭირდება, მითუმეტეს რომ ფულად საკრედიტო. არა, ფულად საკრედიტო და თუ ლარის კურსთან დაკავშირებით ვარ, მე მხარს უჭერ უკვე მულტისავალუტო მიმართულებას პირდაპირ გეუბნებით, იმიტომ რომ დოლარიც ევროც იყოს საგადახტო სისტემაში, ეს არ ნიშნავს რომ ჩვენ ლარზე უარი თქვით მაინც და მაინც, მაგრამ იყოს ისიც, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ რომ ამ ლარზე ჩამოკიდებამ იცი თქვენ რომ 400 მილიონი დოლარია უკვე სახელმწიფო რეზერვებიდან დახარჯული, უღონდ ლარის კურსი იყოს შენარჩუნებული. მეორე რომ ლარიზაციის გაუქმებას ვაპირებ მყისიერად, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანწილად გააიაფებს ეს ხებს. ლარიზაცია მოგვიტანა ერთი რამ, ყველაზე ღარიბმა ადამიანებმა დაიწყეს ყველაზე მეტი სესხის პროცენტის გადახდა. რატო? იმიტომ რომ თვითონ ლარიზაციის გეგმა ითვალისწინებდა რომ მაინც და მაინც ლარში უნდა აიღოს სესხი, რაც არის საშინელება და ამის მერე ბანკების მოგება წავიდა მილიარდი წელიწადში და ხალხი წავიდა უფრო მეტი გაღარიბებისკენ. ამიტომ მარტივად ვამბობ სამართლიანი ცეცხლის.
ხო, ლარიზაციაზე მეც არაერთი კითხვა მაქვს, მაგრამ ეხა ამაზე ვერ გავაგრძელებთ.
ხო, თუ გნება დაგიწერეთ, ბატონო, როგორ გნება?
ეთერის დასრულებამდე და კითხვები მოდის ასევე. თუ ფიქრია, როგორ დაეხმარება ცხინვალის ციხეში მყოფ დაჭრილს ზაზა გახელაძეს და მეორე შეკითხვას წავიკითხავ, შეიძლება პირველად ამ მეორეს უპასუხოთ, რადგან ამ თემაზე ვაპარაკობდით უფრო. რა სანდო წყაროებით მოიპოვებთ ამ წყაროებს ოცნების კორუფციულ გარიგებებზე ინფორმაციას? ანუ
ძალიან მარტივია. პირველი, ესე იგი, რაც შეეხება ოკუპაციის საკითხს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ჩემთვის. მე მაქვს ჩვენ გვაქვს ჩვენ გუნდს, ჩვენთან არის თეონა ქუბარდია, რომელიც არის ეროვნული უსაფრთხოების ძალიან მაგარი ექსპერტი.
ვიცნობთ კარგად ქალბატონ თეონას
კი. და მე ეხლა ციყვნენ ჩასულები საოკუპაციო ხასთან. ძალიან მარტივია. ჩვენ საუბრობთ რომ საერთაშორისო მექანიზმები იყოს უნდა ძლიერად გამოყენებული. საქართველო რომ გაქრა საერთაშორისო ასპარეზზე და საქართველოს ოკუპაციის თემა რომ გაქრა საერთაშორისო ასპარეზიდან, ამიტომ გძნობ ჩვენ განგზობათ აგრესიას, ხო? ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორობა, ჩვენს ევროპელ მეგობრებთან სტრატეგიული პარტნიორობა და ყველგან სადაც არის რუსეთი მოლაპარაკებებზე, ყველგან განრიგში უნდა იყოს საქართველოს დეოკუპაციის საკითხი. ასეთ შემთხვევაში ასეთ აგრესიულ ქმედებებს მათი მხრიდან აღარ ეკნება.
გახელაძეს როგორ დაეხმარებით?
ბატონო, ანუ მაგასაც საერთაშორისო დღეს არის ერთადერთი გზა, ეს არის საერთაშორისო წნეხი, საერთაშორისო მექანიზმები. პირდაპირ გეუბნებით, სხვა გზა არ არის. მაგრამ ჩემი განცხადება ამოიღე დეკემბერში, როდესაც საუბრობდით მაშინდელ გატაცებებზე, ხო? მაშინაც ვამბობდი ერთ რამეს. რას ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ხვალ არ მოხდეს იგივე? ანუ მიხვდით, ანუ მარტო გაიტაცებენ და რეაქცია გვაქვს, არ არის საკმარისი. სუსტად აღჭირდება სახელმწიფო საგარეო პოლიტიკა, რომ პრევენციულად ვიმუშაო, რომ არ მოხდეს ხვალზე. აი აქ მოიშალა ჩვენი საგარეო ასპარეზი. ეხლა რაც შეეხება მეორე საკითხი იყო
და წყაროებიდან მოიპოვებთ ინფორმაციას კორუფციულ გარიგებებზე.
ეს არის ანტიკორუფციული ბიუროს შექმნას ვაპირებთ. სხვა შორის მე ვარ ამ რეფორმის ავტორი უკრაინაში. ერთადერთი უწყება, რომელიც ვერ წინა ხელისუფლებამ და ვერ სამ ხელისუფლებამ ვერ დაიმორჩილა და
საკანონმდებლო ინიციატივა ახლა პარლამენტში ჯერჯერობით დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული სააგენტოს.
არა, ეს სააგენტოს სხვა რაღაცა, ანტიკორუფციული ბიურო, რომელიც აღჭურული არის მაღალი საგამოძიებო უფლებებით.
იგივე არის უსტაცი.
რომელიც არის, არ ვიცი, სიმართლე გითხრათ, და რომელსაც აქვს ძალიან დიდი დამოუკიდებლობა საგამოძიებო სტრუქტურებს შორის. მისი ხელმძღვანელი მაგალითად უკრაინაში, რაც გავაკეთეთ, 6 წლით აირჩევა ხელმძღვანელი და მას იმპიჩმენტის წესით შეგიძლია მხოლოდ მოხსნა ეს ადამიანი, რა. და ასეთმა მოდელებმა სხვადასხვა ქვეყნებში იმუშავა და ჩვენ ვაპირებთ, რომ იმუშაოს საგამოძიებო სტრუქტურებმა ყოველგვარი პოლიტიკის ჩარევიდან თავისუფლად. თუმცა ვაპირებთ ასევე გამომკაცროთ კორუფციის კანონი, კორუფციული მუხლები, ხო, რა ითვლება კორუფციად, რა. ანუ კორუფციად უნდა ითვლებოდეს არამხოლოდ ფულის გადაცემა, არამედ უკვე შეთავაზება, საუბარი ამაზე, ხო? ანუ ესეც კორუფცია, მიხვდით? ანუ თქვენ რომ მეუბნებით, თქვა თავაზობ და მე გერთვებით, რომ არა, ეხლა 10000 არა, 5000 კი, ხო? და თუნდაც არ შედგა ეს კორუფციული შეთანხმება, მიხვდით? ესეც კორუფციაა, რა. ანუ მე განზრახვა მქონდა, რომ ფული მომეპარა მარტივად ვთქვათ, ხო? ამიტომ ძალიან უნდა გავამკაცოთ ამ კუთხით.
და რა ხდება, მე გამხელთ თუ რა მექანიზმზე ლაპარაკობთ?
კი, ანუ ვთქვათ, მოხდა, ვთქვათ თქვენ მამხილეთ ამასთან დაკავშირებით, ან მოხდა რაღაცა საგამოძიებო სპეციალ შესაბამისი ოპერაციის ჩატარება, ხო? ეს უკვე კორუფციული საქმეა. ცით რა არის? კორუფცია არის ის ბაცილა, რომელიც ანგრევს სახელმწიფოს. და დღეს რატო არ შეცვლდა არც ერთი პირობა და რატო წინ არ მივდივართ ვართ? იმიტომ რომ ძალიან კორუმპირებული ხელისუფლება გვყავს. მართლა გულწრფელად ვამბობ, ეს არის, იმიტომ რომ კორუფცია როცა არის ადამიანის ტვინში, ის ვეღარა შეიძლება, მისი პრიორიტეტი ტვინის არის, რომ რამდენი მოვიპარო, რამდენი მოვიყვეჭო, რამდენი ფული წავიღო სახლში და არა ის, რომ რა გავაკეთო ხალხისთვის.
ხო, ბანო გიორგი, თქვენ რისკს ხედავთ, რასაც დღეს აპირებთ, ხო? ის უცნობი ფენომენი არ არის ჩვენთვის, საზოგადოებისთვის. მათთვის, ვინც მაგალითად არ ვართ პარტიების წევრები, არც იმის, არც ამის და ასე შემდეგ. ეს ერთი საკითხი, ანუ რაღაცის რომ არ იყოს, ვთქვათ, აბნევა ამაზე. ეს სქემები მუშაობდა ადრეც. სახელმწიფო როგორ ეხმარება შემომწირველს და მე შემომწირველ არასდროს იმ ეკონომიკის ქვეყანაში, რომელიც საქართველოს და იმ ხარისხის გაჭირვების ქვეყანაში, მე არ ვიცი, სმენელმან მაყურებელმა მოიწეროს, ვის ჯერა რომ 40000 შეიძლება შეწირო და თუნდაც 3000-ია ფიზიკურმა პირმა და ასე შემდეგ ამ რაოდენობით.
ჩვენ დღესაც ყავს ეს
ამ რაოდენობით ხალხები პოლიტიკურ პარტიებს.
დღესაც ყავს ეს.
მე ხომ გითხარით სკეპტიკოსი ვარ
მე პოლიტიკურ. ხო, დღესაც სკეპტიკოსი არა ქვია. ყავს ჩვენ შემომწირველები, რომელთა სახელები და გვარები აუდიტის სამსახურზე საჯაროდ არის გამოქვეყნებული.
კი, კი, საჯაროა, რა თქმა
უნდა. ჩვენ შეგვიძლია ნახოთ ეს ყველაფერი. ეხლა რა შეიძლება?
ამაში გემებარება ეს უბრალოდ.
არ, მე ამას ვერ მივიღებ, ბოდიშ ვიხდი. 700 მილიონი მაქვს ჩემი ხელმოწერით დახარჯული. 700 მილიონი. მე რომ ერთი კორუფციული ფაქტი მქონოდა, დღეს ციხეში ვიქნებოდი.
გულისხმობთ ხო, ხელისუფლებაში ყოფნისა.
დიახ, 700 მილიონი. არც ერთხელ გონებაშიც კი არ გამივლია, რომ აქედან შეიძლება რამე სარგებელი მე მიმიღო. ზუსტად ამიტომ დგას იუსტიციის სახლები. მე რომ ყოფილიყავი ამაცავით კორუმპირებული, აი ხაშურის შემოვლითის გზასაც რო ვერხსნიან ბოლომდე და სამტრედია გრიგოლეცე რო 70 მილიონი მოიპარეს, აი ამას აი ესეთ შედეგები მექნებოდა. ყველა იუსტიციის სახლი იქნებოდა შუაში გაჩერებული. პირდაპირ გეუბნევით. დღე და ღამე მუშაობდით და ერთი წამი არ გამივლია. აი ამას ვამბობ, ხელისუფლებაში უნდა იყოს ხალხი, ვისი საფიქრალიც არის შედეგი, ხალხზე ზრუნვა და არა ფულის კეთება. სამწუხაროდ დღეს ეს შეიცვალა. ბიძინა ივანიშვილი ძალიან გავს საბჭოთა მართლობის მოდელს, როცა კომპრომატებს აგროვებ ადამიანებზე და ამ კომპრომატებით მე მართავ ამ ადამიანებს. ზუსტად ესე არის კომპრომატებით სავსე კალაძე დღეს, რომელიც ვერასდროს ნაბიჯს ვერ გადავდგას
ფიშკარში. ბანდა გიორგი,
ზუსტად ესე კომპრომატებით წავიდა სამწუხაროდ კვირიკაშვილი და მისი გუნდი, პირდაპირ უნდა ვთქვა, და ეს არის შიშის ერთადერთი დამსაბუთებელი, რომ ისინი პოლიტიკაში ვერ შემოდიან.
საზოგადოებაში გვიყვარს.
არა, უკაცო, ჩვენ გვიყვარს კი არა. ეს არის შევარდნაძის მართლობის, გახსოვთ შევარდნაძის
მართლობის
თავარი სტილი, კომპრომატი ადამიანზე იყოს კორუმპირებული და ასე ვთქვათ, იჭდეს ეს ადამიანი.
ხო, ყველაფერი გახსოვს. ბანდა გიორგი, ერთი კითხვა მაქვს, ისევ დასაქმების ნაწილს მეუბრუნდები. როცა ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ კი, შეიძლება სამუშაო ადგილები შეიქმნას, მაგრამ თქვენ ჩემზე კარგად გეცოდინებათ, რომ საქართველოში არის სამუშაო ძალის კვალიფიციური სამუშაო ძალის დეფიციტი.
ძალიან კარგი ინიციატივა გვაქვს მაგაზე.
ბძანეთ თუ შეიძლება.
ეს ნახეთ იმ მიმართულებაზე, სადაც მაგალითად IT ქალაქებზე მუშაობთ. ხო, ჩვენ ვაპირებთ პარალელურად გავცეთ, დავიწყებთ ალბათ 3000 გრანტიდან, გავცეთ 3000 გრანტი ადამიანებისთვის, ვისაც უნდა თანამედროვე სპეციალობები შეისწავლოს და მოლაპარაკებებიც მაქვს იმ ძალიან ძლავ სასწავლო ცენტრებთან, რომელიც შეიძლება ჩამოვიდეს საქართველოში, ხო, რომ გახსნან აქ ოფისები. ვასწავლეთ პროგრამირებას, ვასწავლეთ ვებ დიზაინს, ვასწავლეთ დიგიტალ მარკეტინგს მაგალითად და ისეთ სპეციალობებს, სადაც ხვალ ზეგ არის სამუშაო ადგილები. მეორე უკაცრავად დავამთავრე. ინდუსტრიულ პარკებზე, ხო, იგივე პროფესიული განათლება, ანუ ვაბავ პირდაპირ მიმართ, სადაც ხედავ, რომ სამუშაო ადგილები იქნება, იმას ვაბავ პროფესიულ განათლებაში ინვესტიციას, ტურიზმი.
სახელმწიფო, ანუ შედის. თქო,
სახელმწიფო აფინანსებს განათლებას. ეს არის ერთ-ერთი რამ, რა თქმა
უნდა.
არა, ბოდიში, არც ერთი პროფესიული დაწესებულება არ იქნება სახელმწიფო საკუთრება. იქნება მხოლოდ და მხოლოდ გრანტი, რომელსაც ვაძლევთ. არასწორია სახელმწიფო პროფესიული სასწავლებლები და საქართველოს მაგალითის აჩვენებს. სახელმწიფო აკეთებს პირველი სამი თვე თითქოს კარგია და მეორე მიდის უკან. ყველაზე არ ვამბობ, ბევრში ვარ ნამყოფი, სხვადასხვა კობულეთში მომეწონა ძალიან ძალიან მაგარი პროფესიული სასწავლებელი ნახე კობულეთში, მაგრამ მე ვამბობ, რომ
ვათანამშრომლოთ
ეს დაწესებულებები იმ ადამიანებთან. მეორე, სკოლაში ვაპირებთ აუცილებლად რობოტიქსის და ისეთი სპეციალური საგნების შემოტანას და ამის დაფინანსებას, რა თქმა უნდა, ბიუჯეტიდან, ხო?
და გაცოცხლება უნდა აუცილებლად.
თანამედროვე განათლების შეტანას ვაპირებთ სკოლაში, ოღონდ პროექტულად, რა, მიხვით აი ამ ამაზე თუ არის, მაშინ ვაუჩერზე იღებთ თქვა დაფინანსებას რაღაც. არა ისე, რომ დღეს თვითონ ვაუჩერია სკოლაში. იცით, ხო, სკოლაში დაახლოებით 300-400 ლარი არის ახლა ვაუჩერი საშუალოდ, ხო, სხვადასხვა ის არის, მაგრამ რეალურად რა სიღებს ისეთ ერთ ბავშვზე საჯარო სკოლა დაფინანსებას 2000 ლარს. ანუ სხვა პროგრამები გაცილებით მეტია ვიდრე ვაუჩერი და ამით მართავს და მანიპულირებს სკოლის სკოლით სახელმწიფო. მე ვაპირებ, რომ თლიანად მაგათ ეს იყოს ვაუჩერი თავისუფალი და ეს ვაუჩერი გინდა კერძოში წაიღე მთლიანად ეს ფული გინდა საჯაროში რომ შევქნათ გაცილებით მეტი თავისუფლება სკოლის დირექტორების პირდაპირ არჩევა გინდა მათი ხელფასების ზრდა უნდა მოხდეს ბაღის დირექტორების პირდაპირ არჩევა მშობლებმა და მასწავლებლებმა რო აირჩიონ რომ მოხსნათ აბსოლუტურად განათლების სამინისტროს სტრუქტურა გავიარეთ 90%-ს ვაუქმებთ ანუ პირიქით სახელმწიფო სტრუქტურებს მე ვამცირებ იმ კუთხით სადაც მეტი ბიუროკრატია მაგრამ მე გადავყავს ყველაფერი პროექტულ მართვაზე რა გვინდა ჩვენ თანამედროვე პროფესიები იმისთვის რომ კომპანია შემოვიდა IT კომპანია შემოდის თუ შენ მას უმზადებს სპეციალისტებს თუ სპეციალისტები არ არის IT კომპანია არ შემო აი ეს ციკლი გვაქვს აწყობილი ეს ციკლი გავლილი მაქვს ჩიკაგოში გვაქვს ოფისი ინოვაციების და განვითარების ფონდს იქაც გავლილი მაქვს დეტალურად როგორ მუშაობს ეს ციკლი
წუთი და შეიძლება
წუთი ახევარი მაგრამ უბრალოდ და ბოდიში ვიხდი რომ ავაჩქარე
არა არა განათლების ნაწილი ძალიან მტკივნეულია ჩემთვის
და აი მასე იმდენი შეგვიძლია ყოველ სამშაბათს გვაქვს განათლების დღე სადაც ერთ-ერთი პოლიტიკური ჯგუფი ვარ დირექტორი სკოლის დირექტორები მოდიან მასწავლებლები ექსპერტები განათლების სისტემაში და უბრალოდ უყურეთ დისკუსიები გვაქვს და რა მაგარ
მე იმედი მაქვს მოგვეცემა საშუალება კიდევ ეს ბოლოს ის არის
შესაძლებლობა თუ განათლება
გაინტერესებს
საინტერესო იქნება თქვენი აზრი
სიამოვნებით ბანო გიორგი თუ შეკითხვა არის თუ ვერ გახდით პრემიერი ითანამშრომლებთ თუ არა თქვენი პროექტები სხვა პარტიებთან
მე ჩემი პროექტები ყველა არის ღია სორსი იცით რატო გადავწყვიტე პრემიერ-მინისტრობა? იმიტომ რომ 1 ოქტომბრიდან მოყოლებული და არა მარტო ყოველთვის ჩემს იდეებს, ჩემს პროექტებს ვამბობ საჯაროდ. 2017 წლის ჩემი პროგრამა გაიხსენეთ, ყველა ამბობ და ყველაზე მაგარი პროგრამაა. თქვა აკალაძემ რომ გავაკეთებო. მე ვთქვი რომ ძალიან კარგი, მიდი გააკეთე. არც ერთი პუნქტი არ გამოიყენეს საბოლოო ჯამში, ესეც პოპულისტური განცხადება იყო, იმიტომ რომ პროგრამა ყოველას მოეწონა და იმან თქვა რომ აი ამ პროგრამას მეც გავაკეთებ. არ გააკეთა. ამიტომ გადავწყვიტე პრემიერ-მინისტრობა, მაგრამ ყველა ჩვენი აზრი, ეს არის საჯარო, ხელმისაწვდომი დოკუმენტაცია YouTube-ზე ნახეთ პრეზენტაციები 2-3 საათიანი პრეზენტაციები გვაქვს დისკუსიები დეტალური
ექსპერტებთან
ერთად რომელთა შეგიძლიათ მოусმინოთ და დეტალებში ნახოთ აი რასაც ტექსტუალურად ვერ გაიგებთ ხო ნახოთ ასე ვთქვათ შინაარსობრივად მოусმინოთ რაც კითხვები შეგიძლიათ დაგუსვათ წერს აი ხა Facebook-ზე მე ყოველდღე შემოდის ათასობით კითხვა სხვადასხვა საკითხზე ყველაფერი არის საჯარო და ხელმისაწვდომი open source-ით მუშაობთ ეგრეთ წოდებული ანუ ღია source-ით არაზუსტ არ ვკეტავთ იმიტომ რომ ინოვაციური განვითარების ერთ-ერთი თავი კაც მე არის რომ შეიძლება იდეის საჯარო თქმა არ უნდა შეგეშინდეს. პირიქით ეს განვითარებაში მოგცემ შესაძლებლობას სხვა რაღაცას დაამატებს, მე შენ ისევ ამატებ და გაცილებით უფრო ძლიერდება ეს იდეა.
ჩვენც მოგცემთ კიდევ შესაძლებლობას როგორც სხვა პოლიტიკურ ძალებსაც ეთერის ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. ეთერი დასრულდა და სხვა შეერს აერაის კვლევაში ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი მაჩვენებელი მაინც არის ესეთი დიდი სურვილი, ენთუზიაზმი არჩევნებში მონაწილეობის გამოკითხულების მაღალი რიცხვი აქაც.
ძალიან მაღალი რიცხვია და სხვა შორის ეს ნიშნავს, რომ ეს არის ხელისუფლების სრულების არჩევნები.
და შედარებით ოპტიმიストს ვერ ვიტყვი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დღეს უარყოფითი რეკორდი არ გვაქვს COVID სტატისტიკაში, რაღაც ბოლო დღეებში ზრდის ტემპი იზრდებოდა თვითონ 179-ით გაიზარდა დადასტურებული
შემთხვევები. სიმართლე გითხრათ, აქაც ხონია მანიპულატიური ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს, რომ მასობრივ ტესტირებას რამხელა მნიშვნელობა ქონდა, ბევრი მაკრიტიკებდა ამ ინიციატივაზე თავის დროზე და ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს.
ბევრიც გაკრიტიკებდა, ბევრიც თანამოაზრებდა, ვიცი.
და მეორე, რატო დავკეტეთ საზღვრები თუ COVID-ი მაინც იზრდებოდა? აი რატო დავკეტეთ საზღვრები ამბენ ხანა?
ანდ ბევრია ბატონო კი
ანუ ეგ არის კატასტროფა რომელმაც უბრალოდ შიმშილის პირას მიიყვანა ცირე და საშუალო ბიზნესი.
ხო, ხო, ვეღარ ვაგრძელებთ. დიდი მადლობა გიორგი ვაშაძე. პარტია სტრატეგია აღმაშენებლის თავმჯდომარე იყო დღეს ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა თქვენ მსმენელსა და მაყურებელს აქტიურობისთვის, შეკითხვებისთვის. გემშვიდობებით ხვალამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Oh.